Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt ja ilusat jaanipäeva. Et kuna see päev langes just tänasele ja kirikutraditsioonis on seda tähistatud just kui Risti ja Johannese päeva, et sellest tuleb ka see nimi. Ja et kirikutraditsioonis üldse see päev ka, kui selline on alguse saanud, kuigi jah, kuupäev on muudel alustel valitud. Aga siis ma mõtlesin, et kellest teisest täna siis rääkida, kui mitte Risti Johannesest. Ja ma loen tänase jutluse piiblikirjakoha Luuka evangeeliumi esimesest peatükist, 57. kuni 66. salmini, Luuka 1, 57 kuni 66. Elisabeti aeg sai täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et teada saada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu- ja keelepaelad lahti, ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Aamen, see on Jumala sõna. Ma olin oma lapsepõlves üsna selline rahutu loomuga ja parajalt kangekaelne olin ka. Ja tõenäoliselt siis mainituga seoses kuulsin ma mõnigi kord vanemaid inimesi minu kohta küsimas, et ei tea, mis sellest poisist küll saab. Ja eks ma olen nüüd täiskasvanuks saades rahulikumaks, leplikumaks muutunud ja ma ei tea, polegi vist midagi eriti saanud, midagi erilist. Vähemalt ma ise ei tunne, et ma kuidagi nüüd seda maailma pahupidi pöörata oleksin suutnud ja et ma seda tahtnud küll see oleks. Johannes ei pannud oma kaasaegseid nüüd sel põhjusel pead vangutama, nagu minu kohta seda mõnikord tehti. Teda puudutav vormilt küll samasugune küsimus oli sisult teistpidine. See oli imestuse väljendamine. Mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Et Johannese üle ei imestatud sellise mõttega, nagu omal ajal minu ja tõenäoliselt nii mõnegi teie üle ohiti, et ei tea, mis sest lapsest küll saab. Tema kohta käinud reaktsioon oli just selline positiivse tooniga, sest külalised tõesti nägid Jumala kätt, Jumala tööd selle lapse juures juba siis, kui ta alles sündinud oli. Sest tänases evangeeliumitekstis kirjeldatakse tema elu siis päris algust, 8. päeva, kui poissi ümber lõigati. Johannese elu oli igas mõttes alanud erandlikult, võib öelda lausa imeliselt. Et jah, tema eostumine juba oli Jumala eriline arm, sest tema vanemad olid vanad ja neil polnud veel lapsi. Kui ingel tema isale Sakariasele ilmutas, et talle sünnib poeg, siis oli see Sakaariase meelest uskumatu. Lausa niivõrd uskumatu, et Jumal pidi ta oma sõnade kinnituseks tummaks tegema, kuni laps sünnib. Nimepanemine poisil oli samuti erakordne sündmus, sest Juudamaal ei olnud tavaks panna lapsele nime, mida tema suguvõsas ei esinenud. Tavaliselt pandi esimesele pojale tema isa nimi või kui tõesti nüüd seda ei pandu, siis vähemalt mõne sugulase nimi. Ja üldjuhul võttis poeg ka isa ameti üle, nii et traditsiooniks saanud liin siis jätkus pojal isa nime kui ka ametit kandes. Kuna Sakaarias oli preester, oli elementaarne, et ka pojast saab preester, sest nad kuulusid ju Aaroni suguvõsasse. Ja Aaroni suguvõsale hooleks oli jäetud preestriamet. Nüüd aga teatab siis Elisabet ümberlõikamispeole tulnud külalistele, et poisi nimeks saab hoopis Johannes, mitte aga Sakaarias. Kuigi jah, külalised olid sellega teda vist juba kutsuma hakanud, tahtsid talle seda nime panna. Vanemas tõlkes ongi kirjutatud, et külalised kutsusid juba poissi selle nimega. Elisabet oli üldse asjast rääkija seetõttu, et Sakaarias oli ju endiselt veel tumm, et muidu oleks isa ise asjast rääkinud. Ja aga siis ikkagi Sakaariaselt oli vaja ka küsida. Ja kui nüüd Sakaarias kirjalikult kinnitas, et poja nimeks saab Johannes, ja kui tema keelepaelad selle peale valla pääsesid ja ta Jumalat kiitis, siis oli kõigile asi selge. Aga see selgus pani kõiki kohalolijaid hämmastuma, kõiki, kes üldse asjast kuulsid. Sest jah, kõiges toimunus nähti Jumala kätt. Lapsetus oli tollaja naisele suur häbi. Ma tuletan siin kohal meelde prohvet Saamueli ema Hanna lugu, keda tema mehe teine naine solvas igal võimalusel sellepärast, et Hannal polnud lapsi. Sellest on kirjutatud Saamueli raamatu esimeses peatükis. Saamueli sünniga läks see häbi Hanna pealt ära. Sama oli ka Elisabetiga. Jah, tema mehel Sakaariasel polnud küll teadaolevalt teist naist, kes teda solvanud oleks. Aga tema lapsetus oli ikkagi suur häbimärk. Sest kui nii-öelda see märk oli küljes, küll siis ma arvan ka ütlejaid leidus. Ja Jumal oli selle häbi nüüd Elisabeti pealt ära võtnud. Küsimus, mis saab küll sellest lapsest, sai avaliku vastuse, kui Johannes oli suureks kasvanud. Jah, tema vanemad teadsid küll seda juba ette. Nad teadsid seda juba Johannese sündimise ettekuulutamisest alates, kes temast saab. Ja nüüd pärast Uue Testamendi kirjutamist teab ka iga piiblilugeja, mis sellest lapsest sai. Nii, nagu ei saanud ta oma isa nime, nii ei saanud temast ka isa ameti järglas selle sõna klassikalises mõttes. Temast sai tõeline, ütleks looduslaps, kõrbejutlustaja ja prohvet, kes riietus ja elas, võiks öelda isegi, et natuke nagu metsikult. Ka olemuse poolest oli Johannes silmapaistev. Ta oli kompromissitu Jumala sõna tõe eest kõneleja. Ta nõudis oma kuulajatelt meile parannust, et nad siis ka elaksid selle järgi, kuidas pühakirjas seisab. Mitte ainult ei räägiks sellest. Rahvast, kes oli tulnud tema juurde ristimist vastu võtma, nimetas Johannes rästikute sooks. Sest võib oletada, et Johannes oli näinud, et nende meeleparandus polnud tegudeni jõudnud. Jah, see on ainult minu oletus, aga mingil põhjusel Johannes pidi ju seda niimoodi ütlema. Ta ei üritanud olla siin kuidagi kellelegi meelepärane. Ta ütles otse välja, mis on patt ja mis on õige. Aga ometi sellest otsekohesusest, sellest karmist kõnest hoolimata, rahvas läks Johannese juurde. Täiesti vabatahtlikult. Tänapäeval lähevad omast meelest tõekuulutajad tihti ise rahva juurde, et nüüd siis oma sõnumit edasi anda. Aga Jumala sõna tõde oli Johannese juures ka siis ikkagi selgelt ära tuntav, kui see oli ka karm. Ja see Jumala sõna, nii-öelda see hõng, tõmbas rahvast ligi. Et enne, kui sa leiad, et peaksid minema nüüd kellegile tõde kuulutama, siis mõtle, kas sinu kuulutuse juures on sellist Jumala sõna hõngu, nagu oli Johannese kuulutuse juures. Siis sellist, millest sinu kuulaja ei saa muud moodi üle ega ümber, kui seda kas vastu võttes või Heroodese naise Heroodiase sarnase vihaga sellele vastu seistes. Kindlasti oli üks Johannese kuulutuse võlu selles, et ta õpetas ligimise eest hoolekandmist. Et kui sul on kaks särki, anna teine sellele, kellel pole ühtki, samuti aga toitu, Luuka 3.11. Johannese kuulutus oli selles mõttes revolutsiooniline, sest ehkki jah ka Moosese seaduses kästi vaeste eest hoolitseda, peeti ikkagi vaesust just kui Jumala vitsaks inimese peal. Ja see asetas, selline mõtteviis asetas vaesed ka veelgi halvemasse seisu. Ma juba mainisin siin, et Johannes nõudis kompromissitult õiglust taga ja see tekitas kuningas Heroodeses, eriti aga tema naises Heroodiases suurt viha. Heroodes Antipas, kellest jutt käib, oli oma vennalt Filippuselt naise üle löönud. Ja kui nüüd Johannes Antipast selle eest noomis, pandi ta noomituse eest vangi ja hiljem hukati just selle ülelöödud naise Heroodiase punutud intriigi tulemina. Aga kuigi see kuulutus, tõe kuulutus, tõe sõnum sai Ristija Johannesele saatuslikuks, ei tähendanud see seda, et õiglus oleks edaspidi nüüd lakanud olemast. Ka täna tuleb tõdeda, et õigluse nõudmine võib mõnigi kord halvasti lõppeda. Aga ometi viib õiglus ka seda maailma edasi. Isegi kui Jumala loodud institutsioone hävitatakse riiklikul tasandil, mida siin just iluti näha oli, siis mina ütlen, et see ei anna mingit põhjust lõugu pidada. Ikka tuleb rääkida. Johannes ei olnud siiski kirjatähe eest kõneleja, nagu nüüd see tunduda võib. Ta rajas teed Jeesuse tulemisele. Tähendab siis Jumala armu ja halastuse ilmsiks saamisele selles maailmas. See oli Johannese põhitöö. Võiks öelda, et ta oli nagu selline reklaamiagent, kes võib jah mõnigi kord tunduda ebameeldiv. Teate küll seal kaubanduskeskustes, kui üritad märkamatult mööda lipsata, aga ikka ta saab sul varukast kinni. Jah, tundub ebameeldiv, aga ometi sa kasutad neid teenuseid. Reklaamitakse üht või teist pensioni samast, aga ikka mingist vanusest alates on see kohustuslik, see on sul olemas ja nii see on. Et nii ka muude teenustega. Enamvähem kõiki neid asju, mida sa poest ostad, reklaamitakse ka mingil moel. Nii et sa ei saa sellest üle ka ümber, et sa tegelikult ostad seda, mida reklaamitakse. Ja Johannese kuulajad ei saanud samuti üle ka ümber sellest, mida Johannes reklaamis. Kuigi tema otsekohesus oli selle juures kindlasti mõnelegi ebameeldiv. Aga erinevalt nüüd nendest kaubanduskeskuse reklaamiagentidest, kes saavad iga sõlmitud näiteks pensioni tehingu pealt oma isikliku kasu, siis Johannes ei saanud oma kuulutusest mingit kasu. Isiklikult ma mõtlen. Isiklikus mõttes oleks tal olnud palju kasulikum jätkata isa preestriametit, sest see oli lugupeetud amet, preestrite eest kanti hoolt, preestrite elu oli heal järjel igal juhul. Ja see oleks igas mõttes olnud Johannesele nagu nii-öelda siin maise elu jaoks palju parem valik. Aga ta ei ajanud taga seda isiklikku kasu. Ta tegi seda, mis oli tema missioon. Pildikult öeldes ta ei müünud Jeesust. Ta ei tõstnud oma positsiooni kuidagi nüüd oma kuulutusega, vaid ta pani terve elu mängu selleks, et kuulutada meie Issanda Jeesuse tulemist. Kuskil pole kirjutatud, et Johannes oleks nüüd kuidagi solvunud või pettunud, kui ta osutas Jumala tallele Jeesusele ja tema jüngrid läksid selle peale tema juurest ära Jeesuse järel käima. Johannes 1:35-37. Ja Johannes mitte ainult ei kuulutanud, et tema peab Jeesuse kõrval kahanema, vaid ta elas sellega teoks. Ta tõmbus tagasi, et mitte kuidagi takistada Jeesust tema töös. Lõpuks võin öelda, et Johannesest tegelikult sai siiski oma isa ametijärglane. Preester oli vahetalitaja inimese ja Jumala vahel. Johannes vahendas sellele maailmale Jeesust Kristust. Tegi seda ihu ja hingega. Ja õigustas sellega oma ümberlõikamispidustuste külaliste sõnu, et mis sellest lapsest küll saab. Ja issanda käsi oli tõesti temaga. Issanda käsi on täna ka sinuga, kui sa temast lauaosaduses osa saad. Õnnistagu Jumal ise sind, et lapsepõlves võib-olla sinugi kohta käinud küsimus, et ei tea, mis sellest lapsest küll saab. Et see selline küsimus saaks sinu elu ja tegude läbi siis sarnast sorti vastuse, nagu oli Johannese elu tema kohta käinud küsimuse vastuseks. Et Jumala ligi oleks sinus, oleks tõesti nähtav sinu elu, sinu tegude läbi. Issand, õnnistagu sind selles. Aamen.